Hey, you, tough guy. Are you man enough to risk it all? Today is your last chance of the year to be on The Running Man. If you can duck the boys in black, the public, and McCone's hunters for 30 days, you'll run away with $1 billion.
Go on. I'll give you a head start.
Catch me if you can, motherfuckers!
Woo! Come on!
We've got the cash if you've got the balls.
Don't miss the final run of the season.
The Running Man.
Don't worry.
Tomorrow, 8 o'clock.
Daddy's not that crazy.
Velkommen i kassen med David Bjerre. Tid til at snakke The Running Man fra 2025 og 1987.
No, critics say The Running Man represents a return to the barbarism of the Roman Colosseum. I disagree.
I'm not doing The Running Man.
I'm aware of your family crisis. And I think the contents of this envelope will help. If we come to an agreement, it's yours to keep. Call it a signing bonus.
I'll do any other show.
The most anyone's ever won on another show is 1,000 ND, and I know it sounds like a tremendous sum, but it's not enough to get your family out of Slumside for good. Whereas on The Running Man, merely surviving a single week would put the Richards in the top 1% of global wealth. See for yourself. Page 66.
I'm not trying to get myself killed.
Mr. Richards, I'll be honest with you. I've said this to every contestant, but this is the first time I've really meant it. You have what it takes to win this game. Our viewers have a burning desire to see a runner go the distance, and we've had men come close 29 days in season one. But it's going to take somebody special to go the full 30.
Lad os lige starte med at få nogle datoer på plads. Tag sådan noget som det populære reality-konkurrenceshow The Amazing Race, der jo stadig kører. Det debuterede tilbage i 2001. Den oprindelige hollandske udgave af Big Brother startede 2 år før i 1999. Tag sådan noget som Expedition Robinson, den oprindelige svenske udgave af Robinson-ekspeditionen, i USA kendt som Survivor, den startede i 1997. The Real World, der normalt er anerkendt som at være det første sådan deciderede reality-show, debuterede i 1992. 3 år før, i 1989, startede konkurrenceshowet American Gladiators. Og den første filmudgave af The Running Man kom altså i 1987. I marts 1985 lagde Madison Square Garden hus til det første WrestleMania-event. Og den engelske udgave af konkurrenceshowet Treasure Hunt debuterede i 1982. Det var året efter den franske udgave. Det er et fantastisk show, hvis man aldrig nogensinde har set det, hvor vores skyrunner Annika Rice, hun løber rundt ude i den virkelige verden og bliver fløjet rundt med helikopter og sådan noget, mens hun bliver guidet af deltagere fra studiet. Jeg elskede det show, der var lille, og man kan gerne se det på YouTube. Det er super sjovt. Nå, det var i 82. Romanen, som 1987-filmen The Running Man var baseret på, som jo er skrevet af Stephen King under pseudonymet Richard Bachman, den bog blev udgivet samme år i 1982. Men Stephen King, han skrev bogen The Running Man helt tilbage i 1973. Så når vi nu hiver fat i de her 2 filmatiseringer af The Running Man og sammenligner med romanforlægget, så skal vi altså lige hele tiden have i baghovedet, at vi arbejder med idéer, der strækker sig hen over 50 år. Det er sådan lidt voldsomt. Og vel at mærke også idéer, der strækker sig hen over alt muligt fra reality show formatet, der blev skabt, konkurrenceshows på tv, den moderne arena version af wrestling og alt muligt andet halløj. Så det er en stor bane, vi spiller på her. Men lad os starte med noget simpelt. Lad os starte med historien i The Running Man, som den ser ud i 2025-filmversionen. Vi er i en nær fremtid. Jeg tror aldrig, de får sat et årstal på. Under alle omstændigheder, USA er blevet endnu mere klasseopdelt, end det er nu i virkeligheden, og ja, de rige har det hele, og de fattige har ikke en skid, eller det vil sige, de fattige har reality-tv. TV, der kan distrahere dem fra deres forfærdelige hverdag, og det reality-tv, de har, det er simpelthen det ene mere modbydelige program end det andet. De fleste reality-shows i den her verden er konkurrencer, der går ud på, at de stakkels fattige, syge eller udbrændte folk, de skal prøve at score nogle penge ved at udføre nogle mere eller mindre farlige udfordringer. Det er underholdningen på det her tidspunkt i den her verden. Ben Richards er i en forfærdelig situation. Han står uden job i øjeblikket, hans lille datter er syg, og hvis hans kone vil tjene nogle ekstra penge på den natklub, hvor hun arbejder, så kommer det til at foregå i vandret position. Der er kun et håb for Ben. Han må melde sig til et af de der reality shows og tjene nogle penge på den måde. Det eneste show, hans kone forbyder ham at melde sig til, er det dødbringende show The Running Man. Og gæt, hvilket show Ben bliver udvalgt til at deltage i, når han dukker op ved tv-stationen. The Running Man er et brutalt overlevelsesshow. I 30 dage skal deltagerne forsøge at holde sig i live, mens de på live tv bliver jaget af de såkaldte Hunters, anført af den modbydelige McCone. Og mens det sker, bliver offentligheden bedt om at sladre og rapportere, hvis de støder på en af de her runner ude i virkeligheden. Det er dødbringende show, men præmiesummen er til gengæld også 1 milliard nye dollars. Det vi går ud fra, at man har skiftet ud med en sorten på et tidspunkt, så det er det nye dollars. 1 milliard nye dollars er præmiesummen, hvilket jo totalt vil ændre vinderens liv. Så Ben Richards har intet andet valg end at deltage i det her show for sin datters skyld. Ben Richards er nu en running man, og jo mere han løber og deltager i det her show, jo dårligere smag får han i munden. Jo længere tid der går, jo mere bliver han overbevist om, at han ikke rigtig har en chance i det her spil. At det er rigged, og det er snyd det hele. Og jo mere han bliver overbevist om det, jo vredere bliver han. Og jo vredere han bliver, jo mere opsat bliver han på at give tv-stationen bag de her shows og den modbydelige producer Dan Killian en lærestreg, de sent vil glemme. Det er plottet her i The Running Man anno 2025. Og filmen den er instrueret af Edgar Wright. Det var ham, der lavede Shaun of the Dead i tidens morgen. Han lavede Hot Fuzz i 2007. Han lavede Scott Pilgrim vs. The World i 2010. The World's End i 2013. Baby Driver i 2017. Og Last Night in Soho i 2021. Han er en noget ujævn instruktør, synes jeg nok. Altså, Shaun of the Dead var sjov. Jeg kunne også godt lide The World's End. Men de fleste af hans andre film, synes jeg, er noget nær ulidelige. Sådan er det. Det er vores instruktør. I hovedrollen som Ben Richards har vi Glenn Powell og hans fantastiske, charmerende smil. Glenn Powell har vi jo haft i kassen før i forbindelse med Top Gun Maverick, hvor han spillede Hangman, Lieutenant Hangman. Han var også med i Twisters, den overraskende vellykkede reboot sequel til Twister. Og vi har også snakket om Glenn Powell i forbindelse med How to Make a Killing. Så ja, ham har vi på plads der. Som Dan Killian, der altså er producer på det her Running Man TV-show, der har vi Josh Brolin, som vi også har haft i kassen adskillige gange. Blandt andet i forbindelse med Sin City, A Dame to Kill For, Sicario og Dune Part 1 og 2. Han var også med i den fantastiske 2025-film Weapons. Ja, det var Josh Brolin. Som Bobby T., der er verden på det her reality show The Running Man, som altså står i studiet og gejler publikum op. I den rolle, der har vi Coleman Domingo, som ja, de fleste måske nok kender fra Ma Rainey's Black Bottom, den Oscar-nominerede film. Og ja, han dukker også op i tonsvis af andre ting. Så møder vi altså den her hunter, lederen af de her hunters, lead hunteren, om jeg så må sige, Evan McCone. Han bliver spillet af Lee Pace. Og ja, Lee Pace, ham ser vi jo i øjeblikket i den fantastiske tv-serie Foundation. Man har muligvis fanget ham i Halt and Catch Fire tv-serien i tidens morgen. Og vi har snakket om ham i kassen i forbindelse med Revolt fra 2017. Så ham kender vi også godt. så møder vi en af de her folk fra undergrundsoprørsbevægelsen, der hedder Elton Parakis. Han bliver spillet af Michael Cera, som naturligvis var med i Scott Pilgrim vs. The World, som titelkarakteren Scott Pilgrim. Så ham kender vi derfra, og ja, i den periode lavede han jo også Juno og Superbad. Så møder vi Emilia Williams, som er et gidsel, Ben Richards tager undervejs i sin flugt, bliver spillet af Emilia Jones. Det er hende, der spillede hovedrollen i Coda fra 2021. Hun har også været med i sådan noget som Lock and Key TV-serien og Task TV-serien, men det er nok Coda, de fleste vil have stødt på hende i. Derudover støder vi naturligvis også på Sheila Richards, altså Ben Richards kone, bliver spillet af James Lawson, som var med i The Batman, The Woman King og Sinners fra 2025. Vi støder også på en lille familie af fattige folk, der er i forbindelse med den her oprørs- eller undergrundsoprørsbevægelse. Bradley, Stacy og deres mor, de bliver spillet af Daniel Ezra, Angelo Gray og Oluniki Adeliu, eller noget i stil der. Ikke skuespillere, jeg kender særlig godt, lad mig ikke gå i alt for mange detaljer om dem, men de skal lige med de der karakterer, for de får en vigtig rolle at spille senere i filmen her, i 2025-filmen. Sidst men ikke mindst, så lad os også lige få de to andre deltagere på plads. Vi møder Tim Jansky og Jenny Laughlin, som altså er to andre deltagere, der bliver sendt ud på flugt samtidig med Ben Richards. Fyren Tim bliver spillet af Martin Hurley, som jeg ikke lige kendte så meget til, men kvinden Jenny bliver spillet af Katie O'Brien, som blandt andet er med i The Mandalorian. Hun spillede den ene hovedrolle i Love Lies Bleeding. Hun er også med i Twisters fra 2024, og hun dukker op i Mission Impossible The Final Reckoning. Så er de på plads. Derudover er der ganske korte bidrag, næsten cameos fra William H. Macy og David Sayers. Så ja, det er skuespilleren, hvis ansigt man vil genkende. Alright, lad os ikke træde mere rundt i den her films rolleliste. Lad os i stedet for tage et lille hurtigt lydklips break.
What about those bank robbers? Ones made that suicide pact?
Did they commit suicide?
Obviously not, Damon.
Then they're unreliable.
I got a friend at a talent agency. Maybe they've got an axe murder or something.
Hello, gorgeous.
Somebody with stamina.
Tony! Pipe that feed in here now.
Take a look at this. This is yesterday's prison break.
Hey, look. Look at that mother move, huh? Is he beautiful? Who is he?
Are you kidding? That's Ben Richards.
The cop from the massacre. Sensational. Perfect contestant. I want him.
Can't have him.
Why not?
Damon, you know our contract. We never get military prisoners.
Who's a military prisoner? He's still at large.
Yeah? Well, they'll get him for me. Cadres can't have it both ways, huh? They want ratings. I can get 10 points for his biceps alone. Hello. Yeah, this is Killian. Get me the Justice Department, Entertainment Division.
Da jeg første gang så The Running Man anno 2025, der var jeg ikke sådan skide imponeret over filmen. Så jeg besluttede mig for simpelthen at sætte mig ned og genlæse bogen. Og jeg opdagede, at jeg ikke kunne huske særlig meget andet fra bogen end slutningen. Men for at være fair, det er altså også 30 år siden, jeg har læst den bog, sådan cirkus. Faktisk blev jeg lidt overrasket efter den her seneste gennemlæsning over, hvor tæt 2025-filmen rent faktisk er på bogen, alt andet lige. Det, jeg synes var ufedt ved filmen første gang, jeg så den, var blandt andet, at den var så sådan lidt vred og ondsindet, den her film. Det, jeg havde glemt, indtil jeg genlæste bogen, det var, at bogen er fucking frådende vred og bundhamrende modbydelig. Det er faktisk meget sjovt, at jeg havde faktisk fuldstændig glemt, at det var tonen i bogen. Holy crap, den er vemmelig. Og det bringer os jo så til det interessante spørgsmål. Hvem fanden i helvede har fundet på at forvandle den vemmelige historie fra den vemmelige roman til en jubelglad 80'er film med Arnold Schwarzenegger? Ja, men før vi bevæger os videre i det her show og tager fat i den snak, så bliver vi altså lige nødt til at tage fat i 1987-filmeversionen af The Running Man. Men før vi gør det, lige en hurtig besked fra vores sponsor.
The Running Man has been brought to you by breakaway paramilitary uniforms, Ortho Pure procreation pills, and Cadre Cola. It hits the spot. Promotional considerations paid for by Kelton Flamethrowers, Wainwright Electrical Launchers, and Hammond & Gage Chainsaws.
1987-versionen af The Running Man tager os også med til en nær fremtid, quote-unquote. Nærmere bestemt 2017. Ja, det var altid sjovt, når man overhaler fremtidsfilm sådan indenom i virkeligheden. Men sådan er det. I den her verden er USA blevet forvandlet til en politistat. TV-kanalerne er blevet statskontrolleret, og The Running Man-showet er det mest populære af en række sadistiske TV-game-shows. Shows, der er designet til at holde masserne underholdt, så de ikke opdager, hvad det egentlig er for et samfund, de lever i. Konceptet for The Running Man-showet er simpelt. Deltagerne bliver sendt ud i ruinerne af en by. De skal overleve i 3 timer, og mens de gør det, så bliver de jaget af farverige stalkers, som man kalder dem. Altså, det er deres version Hunters her. Stalkers, der hver især har deres specielle måde at dræbe folk på. Hvis deltagerne overlever de her 3 timer, så kan de vinde præmier som en benådning eller en retssag med en rigtig jury. Jamen dog. Og så bliver de naturligt sendt ud på en dejlig ferie med alt betalt. Det er, hvad man kan vinde i denne her version af showet. Ben Richards har ingen intentioner om at deltage i The Running Man-showet, fordi han har et udmærket job som politimand. Men så er det, Ben bliver bedt om at dræbe civile, der protesterer over tingenes tilstand. Det nægter han, og derfor ryger han naturligvis i fængsel. 18 måneder senere er han med i en dramatisk fangeflugt, og det er i den forbindelse, han bliver opdaget af The Running Man-showet. Hovedkraften bag det show er Damon Killian. Han tilbyder Ben en deal. Hvis Ben melder sig frivilligt til at deltage i The Running Man, så vil hans 2 medfanger, der også forsøgte at flygte, de slipper for at deltage i programmet. De bliver ikke bedt om at deltage i det her program. Tvunget til at deltage i det her program, må vi hellere sige. Så Ben han siger modvilligt ja, men det viser sig at være en løgn, så alle 3 af de her fanger, der stak af, de er nu deltagere i showet. Ben og hans 2 buddies er med i det her show. Det er Ben naturligvis sur over. Han har ikke tænkt sig at finde sig i den behandling. Så da Running Man-showet går i gang, gør han noget, ingen deltager nogensinde har gjort før. Han dræber rent faktisk en af de her såkaldte stalkers med sin bare næver på live TV. Og pludselig forvandles aftens Running Man show til noget meget mere interessant. Jamen dog, det er så den lidt anderledes version af historien her i 1987 udgaven af The Running Man. Og den her film, den er instrueret af Paul Michael Glaser. Det var ham, der spillede Starsky i Starsky and Hutch tv-serien i 70'erne. Han var skuespiller dengang, senere er han blevet instruktør. Han har instrueret et hav af tv-serier. Han startede med at instruere blandt andet Starsky and Hutch-episoder. Han lavede 5 af dem. Han lavede Miami Vice, nogle episoder af den serie, og tonsvis af andre ting. Han lavede også nogle andre spillefilm, blandt andet The Air Up There i 1994 og Kazam i 1996. Og så er Paul Michael Glaser instruktør nummer 7 eller 8, jeg mistede overblikket, der blev hyret til den her film. Blandt andet var der snak om, at George P. Cosmatos, han skulle instruere filmen til starten med. Han blev fyret. De fyrede også Andrew Davis, der rent faktisk var gået i gang med optagelserne, fordi han simpelthen var for langsom, apparently. Og der var også en masse andre instruktører, der under overvejelse. Men en af de hovedkræfter, der sådan står bag filmen, det er en af de andre hovedkræfter, der står bag filmen, er jo et Rob Cohn, som senere også blev instruktør. Men en af hovedkræfterne bag denne her version af The Running Man, sådan som den ser ud nu, den form den har nu, det er rent faktisk manuskriptforfatteren Steven E. De Souza. Og det var ham, der skrev 48 Hours, Die Hard og Die Hard 2, fantastiske film. Han skrev også Judge Dredd i 1995 og Knock Off, som vi har snakket om her i kassen. Men det er ham, der er hovedsagelig skyld i, at filmen ser ud, som den gør. Det vender vi tilbage til lidt senere. Alright, lad os kigge på rollelisten. Det er Arnold Schwarzenegger, der spiller Ben Richards i den her version. Og ja, i 80'erne her, i den her periode, der laver han jo Terminator i 84, Commando i 85, Raw Deal i 86, og både Running Man og The Predator kom i 87. Holy crap, hvilken karriere han havde på det tidspunkt. Jamen dog. Som den her karakter, Damien Killian, der har vi Richard Dawson. Richard Dawson var også skuespiller i tidernes morgen, og var blandt andet på tv-showet Hogan's Heroes, den her bizarre fangelejr-serie, som man sikkert har faldet over fra 60'erne. Men så begyndte han at være vært på sådan nogle gameshows, må vi hellere, konkurrenceshows. Han har været vært og gæst og gæstevært på en række forskellige shows, blandt andet The Merv Griffin Show, han dukket op på, Password, Match Game, og han var også med på Johnny Carsons The Tonight Show adskillige gange, som enten som gæstevært eller som gæst. Og så derudover så lavede han altså tv-showet Family Feud fra 1976 til 1985. Han lavede 2342 episoder af det gameshow som vært. Så det er Damon Killian karakteren, der altså bliver spillet af en rigtig gameshow vært, der også har skuespillererfaring. Det er meget sjovt. Og Damon Killian, som vi har her i den her 1987 version, han er jo altså så en kombination af to karakterer fra bogen. TV-produceren Dan Killian, og så den her vært på showet Bobby Thompson, Bobby T. Så det er sådan, man har valgt at gøre her i 87-udgaven. 1987-udgaven af Running Man har også et gissel of sorts. Det er Amber Mendes, som bliver spillet af Maria Conchita Alonso, som vi jo alle sammen husker fra Predator 2. Det er sjovt, hun er med i, ikke med i Predator 1, men hun er med i Predator 2. Så der er sådan et Schwarzenegger-connection der. Det er charmerende. Derudover så er hun også med i Fear City for 84, Extreme Prejudice for 87 og Colors for 88. Og sagen er jo den, at i 1987-udgaven af Running Man, der har Ben Richards ingen kone og ingen syg datter. Og det betyder så, at man har lidt brug for det her kvindelige gissel Amber, til at hun er kan køre sådan lidt i stilling til at være sådan romantic interest potentielt for Ben Richards, selvom han starter med at tage hende som gissel. Så det er en spøjs situation, den her film havner i, men sådan er det. Fint nok. Videre i rollelisten. Vi møder også en af Bens medfanger, der slipper væk der. Laughlin hedder han, og den her karakter er jo så også nævnt, eller der er en karakter ved det navn i romanen og i 2025-filmen. I den her version bliver han spillet af Jaffet Kotto, som vi jo har haft i kassen adskillige gange i forbindelse med Across 110th Street og Report to the Commissioner. Fantastisk 70'er-film. Og ja, han behøver næppe nogen introduktion. Men året efter den her film, der laver han Midnight Run. Det vil jeg gerne lige have med, fordi han er jo fantastisk i Midnight Run. Vi møder også Wise, som bliver spillet af Marvin J. McIntyre, som har en række små roller i større film, eller ikke en skuespiller, jeg kender særlig meget. Men de her to karakterer, det er så altså dem, der ryger ind i Running Man-spillet sammen med Ben Richards. Så møder vi alle de her bizarre stalkers, som altså er dem, der skal jage Running Man-deltagerne i den her version. Fireball, blandt andet spillet af Jim Brown, som jo man må jo formodentlig har set sådan noget som Dirty Dozen, og Dark of the Sun var han med i, som vi har snakket om her i kassen. Ice Station Zebra er han også med i. Vi møder også Captain Freedom, der bliver spillet af Jesse Ventura, som ja, jo også spiller sammen med Schwarzenegger i Predator. Og så har vi også Dynamo, Buzzsaw og Sub-Zero, som bliver spillet af sådan diverse wrestler og vægtløfter og sådan noget, som man har hævet ind i den her forbindelse, og ikke nogen folk, jeg sådan ellers kender. Så har vi Mick, der er oprørslederen i den her verden, bliver spillet af Mick Fleetwood. Ja, ham fra Fleetwood Mac-bandet af en eller anden grund. Og så er der også blevet plads, naturligvis, eftersom vi er en Schwarzenegger-film fra 80'erne, er der også blevet plads til Svend Ole Thorsen i rollen som Svend. Ja, meget opfindsomt. Og Kurt Fuller dukker op som en af de her behind-the-scenes tv-folk. Det er ham, vi husker som den irriterende nar fra Ghostbusters 2. Fantastisk. Så ja, det er en sjov 80'er-film-rolleliste, det her, vi har med at gøre i Running Man anno 1987. Det er det altså.
Hi, cutie pie. You know, one of us is in deep trouble. You know who I am?
I've seen you before. You're the asshole on TV.
That's funny. I was going to say the same thing about you. I saw the video of your prison break. Sensational. Ben, I think we might be able to help each other out. I've got the brains, and you've got talent. Now, you've got more. You've got talent, you've got charisma, and you got balls. And that's why I pulled a few strings to get you here. And that's why I'd like you to volunteer to appear on tomorrow's broadcast of The Running Man.
Fuck you.
You're a brilliant conversationsman, a trifle limited, but brilliant.
Det er en lille smule vanvittigt at se de her to versioner af The Running Man så tæt på hinanden og sammenligne dem sådan side om side. Og det er specielt vanvittigt bare at gense den her 1987 version, når man lige har genlæst bogen. Fordi hvordan i alverden kan man filmatisere en bog og så vitterligt ændre hvert eneste element, der er i den oprindelige historie? Seriously. Og der er altså åbenbart to grunde til, at The Running Man anno 1987 er endt med at se ud, som den gør. Den første grund er Arnold Schwarzenegger. Og nej, det er ikke Arnold Schwarzenegger, der har ændret manuskriptet eller lavet om i noget som helst. Men det er hans skyld, at man har ændret i historien i forhold til i bogen, fordi når den her film bliver lavet, så bliver den lavet som en Arnold Schwarzenegger-film. Og man har simpelthen ændret historien for, at det skal passe til Arnold Schwarzenegger. Hvem gider se en 80'er actionstjerne som Arnold være sølle og ikke kunne få et job? Og hvem gider se ham have en kone, der må være luder for at betale huslejen? Det er der ingen, der gider se, og det er i hvert fald heller ikke noget, Arnold Schwarzenegger gider at spille. Så man har simpelthen hyret Arnold Schwarzenegger til den her rolle, og så må man altså ændre rollen, så den passer til ham. Bare fysisk, der ligner Arnold Schwarzenegger jo slet ikke Ben Richards. Ben Richards, som han bliver beskrevet i bogen, der bliver han kaldt decideret underernæret. Der er på et tidspunkt, hvor han skal slippe væk i sådan et smalt rør, og han simpelthen priser sig lykkelig over, at han ikke får nok mad, fordi så kan han være i det her rør, og så kan han slippe afsted. Han kalder simpelthen sig selv for underernæret. Plus i et forord til bogen, der beskriver Stephen King den her karakter som scrawny og pre-tubercular. Altså, som om han ligner en, der vil have tuberkulose på et eller andet tidspunkt. Og det er jo ikke sådan, man vil beskrive Arnold Schwarzenegger. Sjov sidebar, før Arnold Schwarzenegger var på den her rolle, der havde man fat i Christopher Reeve som en potentiel running man. Han ser jo heller ikke sådan ud, som den her karakter fra bogen bliver beskrevet. Så ja, fanden. Så, under omstændigheder. Der må ændringer til, for at Arnold troværdigt kan spille hovedrollen i den her film. For det er jo åbenbart hugget i sten, at han skal spille hovedrollen. I stedet for at finde skuespiller, der passer til en rolle, der rent faktisk repræsenterer bogen, så har man altså valgt at ændre rollen til skuespilleren. Den anden store grund til, at The Running Man 1987 blev ændret i format, det er simpelthen ren og skær logik. Fordi da Steven D'Souza, hvis vi kan have hans fulde navn med, da han blev involveret i den her adaptering af bogen, så gik det op for ham, at det centrale gameshow i historien ikke rigtig gav mening. Altså, de her deltagere i The Running Man Show, de skal overleve i 30 dage. Og hver dag, så har de her deltagere fået til opgave at filme en lille videooptagelse med sig selv, og så sende det afsted i posten, som så formodentlig dukker op et par dage senere eller sådan noget ved tv-studiet. Altså, det er jo super kedeligt og langtrukken, plus de har besluttet sig for at lave en actionfilm her i 1987, så de kan jo altså ikke, altså, der skal være gang i den. De kan ikke have en actionfilm, der strækker sig over 30 dage. Nej, 3 timer, det er vores nye stramme deadline, som den her historie skal passe ind i. Så grunden til, at 1987 Running Man ser ud, som den gør, det er altså, at man vil lave en Arnold Schwarzenegger actionfilm. Og det bizarre er så, at man har ændret så meget i den her 1987 version, at man reelt ikke havde behøvet at købe rettighederne til bogen for at slippe afsted med det. Der er et par af karakternavnene, og så er der titlen, der har overlevet for romanen, men det er basically det eneste. Altså, der er selvfølgelig det overordnede koncept, en mand på flugt i et gameshow og sådan noget, det er også overlevet, men altså, man vil ikke kunne lægge sagen mod den her film, bare baseret på, hvad der er i filmen i forhold til bogen, fordi de deler så lidt DNA, at det nærmest er uhyggeligt, men så kunne man selvfølgelig ikke have haft Running Man-titlen, så det er formodentlig også derfor, man har valgt det. Det er en god titel, alt andet lige, så sådan er det. Og et eller andet sted, så er det jo også det er fair nok at kalde manuskriptforfatteren Steven E. de Souza for en klaphat for hans bidrag til den her 1987-version. Og specielt selvfølgelig, hvis man er fuldstændig forelsket i den oprindelige udgave i romanen af det her, den her historie. Men jeg må også indrømme, at de Souza har en vis pointe, når det gælder selve det her gameshow, reality show, som er centralt for historien. Som nævnt i indledningen, når Stephen King skriver romanen tilbage i 1973, så er der en hel masse ting, vi i dag tager for givet, som ikke er sket endnu. Stephen King, han har datidens tv-show-formater i tankerne, når han skriver den roman. Han forudser, han tænker frem i tiden, hvordan reality og gameshows vil udvikle sig til noget mere dramatisk og ekstremt med det her insane publikum og deres insane blodtørst og sådan noget. Og han forudser også, hvordan man i fremtiden vil kunne manipulere med optagelser, og det er basically deep fakes og fake news, han forudser i den roman, som er skrevet i 73. Men selve Running Man showets format i bogen er ligesom fanget i 70'er-stilen, eller faktisk 50'er-stilen nærmest. Det er en gammel showtype, som der bliver præsenteret i bogen. Fordi hvis man begynder at tænke over det, hvad fanden ser publikum på i de der 30 dage? Der er åbenbart et time langt show hver aften på tv i de her 30 dage. Hvad viser man i det show? Selv Big Brother-showet, der kørte i 24 timer i døgnet, eller havde kameraer kørende 24 timer i døgnet, når de lavede deres daglige opsummering af showet, så måtte de også finde på crazy ting, fordi ellers var der ikke nok interessant at se på, selvom man havde 24 timers optagelser at gå ud fra. Så hvad fanden viser man publikum i Running Man anno 1973? Der er ingen kameraer, der følger efter Ben Richards, skal vi lige understrege. Han bliver bedt om at sende de her videoklips ind til showet hver dag, men de optagelser er ubrugelige, fordi han kan filme en væg eller sådan noget. Det er lige meget, hvad det er. Han skal bare sende det her bånd ind hver dag. Så de kan ikke bruges som underholdning, de her optagelser. Der bliver også beskrevet i romanen, at der er independent cameraman, der render rundt og kan fange ham på optagelser, når han går rundt i gaderne. Men hvis Ben Richards er i skjul, så er der jo ikke noget, de kan filme. Så i 2025-versionen af historien, der har man tilføjet sådan nogle svævende kameraer, der følger de her hunters, så det giver lidt mere mening. Så man har fornemmelsen af, at der kunne være flere optagelser, man kunne vise til publikum i tv-studiet. Og man får også fornemmelsen i 2025-filmen, at der er sådan en moderne overvågningssamfund, hvor der er lidt større chance for, at man kunne fange optagelser af Richards, der tilfældigvis går over gaden et eller andet sted. Den fornemmelse havde man aldrig rigtig i romanen. Men det er stadigvæk lidt svært at købe, at The Running Man tv-show-konceptet rent faktisk skulle fungere sådan de her 30 dages show, hvis man tænker sådan alt for meget over det. Så man må tilgive manuskriptforfatteren Steven E. de Souza, for i midten af 80'erne, når han skriver det her manuskript, så giver 1987-filmen meget mere mening. De ændringer, de Souza laver i forhold til Running Man tv-show-konceptet, gør, at showet reelt ikke er The Running Man mere, sådan som Stephen King tænkte på det i hvert fald. Det er nærmere et wrestling-show med to streger under show. Et wrestling-show, der godt nok har rigtig vold i sig, men stadig er sådan et overgivet, næsten teatralsk show. Bare tag de her stalkers i 1987-udgaven af den her historie, der er de jo blevet ændret fra at være hunters til at være stalkers, og de er wrestling-lignende karakterer med mærkelige kostymer og hver deres specielle måde at dræbe på, som jeg nævnte. Der er jo for eksempel den her fyr, Dynamo, der er dækket af lysdioder. Han er sådan en helt lysshow i sig selv, og så synger han opera. Hvad fanden i helvede er det? Og inde i det her Running Man TV-show, sådan for at underholde publikum mellem de her segmenter, der er der jo altså danseshow-opvisning med super flotte 80'er dansebabes, der er koreograferet af Paula Abdul for reals. Så det er sådan, man har designet det her show i 87-udgaven. Og The Running Man deltagerne i den her version er jo også klædt i de her farverige spandex bodysuits, som jo ligner jeg ved ikke hvad. Og alt det her, som der er fundet på til 1987 film, det giver mening i midten af 80'erne. Men samtidig gør det jo, at 1987 Running Man bliver til en joke. Og meget kan man sige om den oprindelige roman, men en joke, det er den fanden fuck med ikke. Som tidligere nævnt, The Running Man, romanen er vred. Meget, meget vred.
Well, Mr. Richards. Come on, give me a hearing. Do you have any famous last words?
Yeah.
Fuck you, Dan. How long do you think you'll last? Long enough to burn this building down and everyone in it.
For talent remains unrivaled. You, Mr. Richards, are what they used to refer to as a game changer. Now listen,
I shouldn't say this, but when the run begins, lay low with your own kind. You'll last longer. And also, in case you missed it in your contract, every goon you kill wins you a 10K bonus.
And it's a hundo per hunter. I don't know how yet, but I am gonna fuck you up someday. That's the spirit.
I forordet til en af genudgivelserne af The Running Man, der fortæller Stephen King om skabelsen af den her forfatter, Richard Bachman. Og det er med vilje, at jeg ikke bare kalder Richard Bachman for et pseudonym for Stephen King, eller et pennenavn, eller hvad man vil sige. Sådan som Stephen King beskriver det, var Richard Bachman næsten en anden person. Altså, Stephen King-romanen The Dark Half er en direkte fortolkning af Stephen Kings indre konflikt i forbindelse med Richard Bachmans personlighed. Og Richard Bachman var vred. Han var vred og ubehagelig og ulykkelig. Stephen King beskriver selv Richard Bachman som not a very nice guy. Og det er den mand, der skrev The Running Man, ikke Stephen King. Og det mest slående ved The Running Man romanen er virkelig, hvor vred den er. Ben Richards i bogen The Running Man synes at være klar til at flå enhver person, han møder fra hinanden med sin bare næve. Han er simpelthen så vred. Han er så vred på hele verden. Han er vred på sin kone, han er vred på sin nabo, han er vred på politiet, på tv-folkene, på publikum. Han er vred på alt. Og hvad værre er, han er magtesløs. Han føler sig impotent. Han er et lille ubetydeligt tandhjul i den her gigantiske maskine, der er intet han kan gøre for at ændre sin situation. Hele romanen udspringer fra den følelse og den stemning. Hele pointen med historien er, at vi skal følge en person, der føler sådan. En person, der endelig får chancen for at gøre skade på nogle af de folk, der får ham til at føle sig som lort. Og Ben Richards, han gør nogle modbydelige ting undervejs i den oprindelige historie, simpelthen bare fordi han er så vred på alle og føler, at nu kan han endelig gøre noget ved det. Udover rent faktisk at bruge romanens oprindelige plot, så synes hovedmotivationen bag 2025-versionen af The Running Man, det synes at være at bringe den der vrede tilbage til historien. Vi skal væk med den der jubelnar af en 80'er actionstjerne og hans irriterende one-liners.
I'm gonna throw up all over you.
Go ahead. Launch on this shirt.
Vi skal have fat i en Ben Richards, der er en vred og bitter mand igen. Det er hele ideen med at lave den her friske filmatisering af The Running Man. Det er den følelse, 2025-filmen vil bringe frem. Men er det så også rent faktisk det, den gør? Ja, 2025 versionen af The Running Man giver os en meget vred Ben Richards tilbage. Han er pissesur på produceren Dan Killian, han er pissesur på sin chef, han er pissesur på sin skæbne, hvad der er sket med ham her i livet. Og så alligevel, så tør 2025-filmen ikke gå full Richard Bachman på den her historie. Ja, 2025-udgaven af Ben Richards, han har fået sin kone og sit syge barn tilbage. Men konen er altså ikke længere bare en billig luder. Hun er en servitrice i en natklub. Og i øvrigt så ligner hun en milliard. Hun ser hammerende godt ud, hans kone. Og det gør Ben Richards jo også i skikkelse af Dreamy, Glenn Powell. Altså ja, de er et flot par, de to. I bogen er Ben Richards et pjok, og hans kone er decideret beskrevet som grim. Og ja, hun sælger jo decideret sin krop for at skaffe mad på bordet. Og den idé henter 2025-filmen til, men den tør ikke rigtig gøre den trussel sådan til andet end bare sådan et hint. Og derudover så, når 2025 Ben Richards, han bevæger sig gennem den her historie, så møder han uforholdsmæssigt mange venlige folk. Altså, der er en venlig vagt, der hjælper ham, og de andre deltagere, han møder, er også flinke, og der kommer sådan en makkerskab mellem dem. Og i bogen er det nærmest kun modbydelige folk, han møder. Og det betyder så, at 2025 Ben Richards har decideret overskud. Han har overskud til at lave jokes. Og det er altså ikke noget, som romanen kaster sig ud i. I filmens første store actionsekvens, der i øvrigt kommer efter lidt lange 50 minutter, der bliver Ben Richards omringet i et hotel og slipper kun med nød og næppe væk i live. Hele hotellet eksploderer simpelthen, og det er derfor, han kommer væk. Eksplosionen i filmen skyldes, at Richards ved et uheld kommer til at starte en brand. I bogen, der gør han det med vilje. Og der er flere af den slags momenter, hvor filmen bare ikke tør være lige så hård og mørk, som bogen er. Hvilket er lidt spøjs for en film, der netop er lavet for at bringe bogens stemning tilbage. Men 2025 Running Man er altså lidt blød i kanten alligevel, lidt mindre skarp. Og intet sted er det mere tydeligt end i forbindelse med slutningen på den her historie. Og ja, hvis man aldrig nogensinde har stødt på slutningen i The Running Man, den oprindelige slutning, så er det her en spoiler warning. Men jeg tillader mig at gå ud fra, at hvis man kaster sig over den her anmeldelse, så har man et eller andet sted stiftet bekendtskab med slutningen på The Running Man. Så den snakker vi om nu her, uden yderligere spoiler warnings. Som tidligere nævnt, noget af det eneste, jeg kunne huske fra romanen, var simpelthen slutningen. I de sidste kapitler af bogen, der tager Richards et gidsel, Amelia. Og takket være det her gidsel, så lykkedes det ham at få tv-producerne af Running Man til at give ham et fly, et sådan helt passagerfly. Og det er så her, romanens chokerende slutning kommer i spil. Fordi Ben Richards tager kontrollen med det her fly, og han flyver direkte ind i The Running Man TV-bygningen. Mere specifikt flyver han direkte ind i Killians kontor og direkte ind i filmproduceren, der simpelthen får et passagerfly op i røven, eller hvad for en type fly det nu er. Et kæmpe fly op i røven. Og der kommer en kæmpe eksplosion. Alle i den her bygning vil formodentlig blive dræbt i den her eksplosion, fordi flyet var fuld af brændstof. Og det betyder altså, at alle folk, der producerer det her Running Man show, vil dø. Men alle de her civile publikummedlemmer i bygningen vil altså også dø. Og så slutter bogen. Og på det tidspunkt, når vi får den slutning i bogen, så har Ben Richards allerede henrettet hele flyets 4-mand civile besætning i koldt blod, vel at mærke. Og han har dræbt lederen af de her Hunters, McCone, i knap så koldt blod, fordi at de er oppe at slås, og de skyder mod hinanden. Og i øvrigt så er Ben Richards blevet dødeligt såret ombord på det her fly. Beskrivelserne af, hvordan hans indvolde hænger ud af maven og bliver trukket hen over gulvet, når han forsøger at tage kontrol med det her fly, er mildest talt for uroligende. Og det er altså sådan, den meget vrede Richard Bachman slutter sin The Running Man roman. Og 1987-filmen behøver vi ikke at snakke om i forbindelse, den her forbindelse. Den har naturligvis intet i den retning overhovedet. Men Det bringer os så til 2025-filmen, for den står jo som et problem. Den slutning, som er i den oprindelige roman, er så grum, at sådan kan man simpelthen ikke afslutte en 110 millioner dollar Hollywood mainstream film. Det kan man simpelthen ikke. Udover at flyve et fly ind i en bygning, er noget, man nok ikke vil gøre nu om dagen i en amerikansk film, så kan man i hvert fald ikke gøre det med sin helt og få nogen for, som helst god publikumreaktion af det. Det kan man simpelthen ikke. Så man må finde på noget andet. Og problemet er lidt, at allerede når 2025-filmen når frem til sin afslutning, så er den begyndt at falde sammen og få problemer og slinger lidt for meget ud af vejen. Det kommer til om et øjeblik. Den afsluttende sekvens i 2025-filmen, den ændrede version, der skulle være mere acceptabel for publikum, er noget vås. Flyet med Richards ombord bliver skudt ned, så han tilsyneladende dør lige der i flyet. Det eksploderer i en ildkugle og når aldrig den her tv-bygning. Alright, men nej, åbenbart så overlevede Richards. Det ser vi i hvert fald ifølge en af de her modstandsbevægelses videobloggere, sådan YouTuber nærmest, der lægger videoer ud og fortæller om sandheden og hvad der i virkeligheden sker. Han påstår, at Richards overlever, uden at vi ser noget bevis på det. Og så pludselig, så dukker Richards op og mødes med sin kone og datter. Det er en lille smule bizart, fordi for det første troede vi, Richards var død, og for det andet så fik vi at vide, at hans kone og datter var blevet myrdet af de her hunters som hævn. Det får vi at vide nogle få scener før, men det passede åbenbart heller ikke. Plus i den her reunion mellem kone og datter og Ben Richards, der ser vi ikke hans ansigt. Så det sådan virker vildt bizart. Og så efter det, så klipper vi tilbage til tv-studiet, hvor en ny sæson af The Running Man skal starte, og pludselig dukker Richards op der, og henretter Killian og starter en revolution. Det er nonsens. Det er ren nonsens. Og det er dybt utilfredsstillende og mudret. Det føles som om, det er tre forskellige slutninger, der er blevet klasket sammen. Og der er en underlig, uærlig vibe over slutningen i 2025-filmen. Fordi det føles som om, den rigtige slutning er lige så fake som den fake slutning, hvor flyet blev skudt ned, fordi det hele virkede sådan set ikke nok på os, men nu kan vi ikke rigtig stole på noget alligevel, fordi noget af det er fake, og noget af det er ikke fake. Det er en virkelig, virkelig ringe måde at slutte den her film på. En af de ting, folk tit nævner i forbindelse med instruktøren Edgar Wright, det er hans valg af soundtrack-sange. Hans needle drops, som man siger. Folk elsker, at han har alle de her fede sange i sin film. Jeg synes, hans soundtracks er irriterende og anstrengende. Og jeg synes, det er grænsende til øretæveindbydende at slutte denne her film ved at smide sangen Keep On Running på over end credits. Ikke den oprindelige udgave, men Tom Jones coveret. For det første, den stemning, som den sang har, og specielt i Tom Jones-versionen, giver os en vibe, der er næsten lige så lalleglad som 1987-film, som slet ikke passer til resten af historien. Og så kunne man i det mindste have brugt den originale version af den her sang af Spencer Davis Group, men nej, man har altså valgt det her Tom Jones-cover. Og for en film, der gerne vil vende tilbage til sit originale forlæg, så er det sgu da ekstremt sigende, at den slutter med en sang, der er et mindre effektivt cover. Altså, det er da ironisk, at det er der, vi havner i The Running Man 2025. Det synes jeg i hvert fald.
That is my family. Our number finally came up for the park. Watch Kathy try ice cream for the first time. That was the best day of my life. So yeah, you're right. The show is so fake. Not the bullets, not the death, just the part that makes people like you think you're better than people like us. Let me ask you something. How much was that scarf? Huh? More than the meds my daughter needed when she was dying of the flu? The flu! That is a human life hanging around your neck. You seem to be doing fine. Who can blame you? It's a nice scarf.
I'm not of that person.
No, do not start crying. I will shoot us both if you start crying. Cry when it's over.
When will that be?
Shit!
Så hvordan ser det hele ud på bundlinjen med alle minuser og plusser i forbindelse med de her projekter? Well, The Running Man 1987 er kandidat til den dårligste filmatisering af en bog, jeg nogensinde har oplevet. I hvert fald, hvor jeg har læst bogen selv. Tæt efterfulgt af Annihilation-bogen af Jeff Vandermeer, som jo var en fantastisk bog og blev en totalt bizarre film. Men på trods af, at det er en elendig filmatisering, så er The Running Man 1987 stadig en fantastisk 80'er Arnold-film. Jeg vil næsten påstå, at filmen er bedre end de fleste andre Arnold-film fra 80'erne, lige med undtagelse af The Terminator og Predator naturligvis. Men det er en fremragende 80'er-film, The Running Man. Og man skylder jo ikke sig selv at se en moderne Blu-ray remasteret udgave af den her 1987 film. Hvis man kun husker den for gamle VHS-bånd, der er optaget fra tv, så har man altså ikke nogen idé om, hvor fantastisk lækkert et 80'er look den her film har. Ekstremt farverigt og organisk og nærværende. Virkelig, virkelig en flot, flot udseende film, og ja, bare generelt en awesome film. Det er The Running Man 1987. The Running Man 2025 er ikke awesome. Det er en nederen og frustrerende film. Den har stunder, hvor den er næsten lige så usympatisk som bogen. Men den har altså også stunder, hvor den bare virker som en klassisk vatpik Hollywood-film, der ikke tør gå all the way. Som jeg nævnte tidligere, filmen kører mere og mere af sporet, jo tættere vi kommer på den uoverbevisende finale. Specielt forfærdelig er den sekvens, hvor Richard han kommer i kontakt med oprørsbevægelsen. Af en eller anden grund har Edgar Wright, instruktøren, synes, at nu var det tid til komik. Så han har hyret Michael Cera til at spille den her karakter, Elton Paracas, der skal hjælpe Richards med at undslippe. Indtil det punkt har 2025-filmen og bogen faktisk været ret meget i synk. I løbet af historien der er Ben Richards kommet i kontakt med folk fra den her undergrundsoprørsbevægelse, der kæmper for at få sandheden frem. De ser Richards og hans succes i The Running Man-showet som en mulighed, der skal udnyttes til at få deres besked ud til masserne. Og i bogen, der går mødet med Paracas næsten øjeblikkeligt i kage, og Richards ender med at flygte alligevel, selvom den her gud skulle have hjulpet ham. Og i stedet så synes Edgar Wright, at han vil gøre det til en næsten komisk kæmpe actionsekvens, hvor Paracas har udstyret hele sit hus med nogle sjove fælder, der kan slå politifolk ihjel på sjove måder. Og Paracas' mor, som er skyldig, at det hele går galt, fordi hun kontakter politiet, fremstår som mindre realistisk end en gennemsnitlig tegneseriefigur. Det er så bizarre en ændring i historien og stemningen i filmen, og det får slutningen til at virke endnu dårligere, end der allerede er lagt op til, fordi som sagt, filmen er allerede begyndt at slinkre på det her tidspunkt, men det er virkelig, virkelig ringe det her med at pludselig have den her komiske sekvens midt i det hele. Så nej, 2025 Running Man er ikke en film, jeg overhovedet vil anbefale. Dels synes jeg, den har problemer, og dels synes jeg, den bliver værre og værre undervejs. Altså, tag sådan en film som The Hunger Games, som jo ikke er en specielt god film, men den er meget mere jævn i sit udtryk, og hvis man vil se en dystopisk gameshow-film, så er det et meget bedre bud at se Hunger Games. Man kunne selvfølgelig også hive fat i den japanske Battle Royale, hvis man vil se sådan et vanvittigt gameshow. Man får ikke helt fornemmelsen af gameshow på samme måde i Battle Royale, men ja, det er også en vanvittig og mørk film. Begge de her ting, jeg har nævnt her, er bedre end Running Man anno 2025. Og ja, når det gælder romanen, der startede det hele, den er en lille smule svær, fordi jeg har sgu aldrig rigtig været til Stephen Kings skrivestil. Jeg synes, han trækker tingene ud, og ja, jeg bryder mig ikke om, han har en god idé, men jeg bryder mig ikke om at læse Stephen King-romaner som sådan. Men The Running Man er trods alt ikke en Stephen King-roman, det er en Richard Bachman-roman, og den er meget mere stram og meget mere fokuseret, men det er stadig ikke en rar roman at læse. Man bliver ikke godt humør af den, og man får ikke noget sådan ud af den. Og den, jeg synes, den er for sortseende og for deprimerende til sådan rigtigt at få nogle pointer frem om samfundet, fordi det er bare sådan, om alt er shit, og alt dør til sidst. Okay. Så jeg ved ikke rigtigt, måske er der nogen, der kan lave en tredje filmatisering af den her roman om 30 år. Og både få lavet en fair repræsentation af den oprindelige historie, og så samtidig fikse den oprindelige histories mangler. Teknisk set burde det være muligt at gøre, men ja, det er i hvert fald noget, som ingen af de to film, vi har fået indtil videre, har formået at gøre. Ja, så det bringer os frem til opsummeringen. The Running Man i sin oprindelige romanform er en modbydelig historie uden den mindste solstråle. Ikke en god roman til sommerferien. The Running Man-filmen fra 2025 er både tæt på og langt fra, når det gælder om at fange den stemning, der er i romanen. Og ja, 1987-filmen er bad shit crazy. Ærke 80'er Arnold actionfilm, der intet har med originalen at gøre, men alligevel er det den af de tre versioner, der er størst chance for at hive fat i igen, fordi den er awesome at se. Under alle omstændigheder, der synes jeg, det er interessant at sammenligne de her tre forskellige værker. Også fordi de spænder over så mange år og årtier, som de gør. Og der er meget mere at snakke om i det her, den her sammenligning, end vi kan nå i den her anmeldelse. Man kunne for eksempel få en masse ud af at analysere de her tre udgaver af The Running Man, og sammenligne dem med det politiske landskab, de er skabt i. Det er meget interessant. Man kunne også diskutere de her tre værker i forhold til race. Ben Richards kone er sort i 2025-filmen, og hans lille syge datter er sådan half and half, virkelig bedårende. Men produceren i 2025-filmen, Dan Killian, han er hvid. I bogen er han beskrevet som så sort, at det ser ud som om han næsten er fra et minstrel show, altså hvor han er malet sort i hovedet. Til gengæld så i 2025-filmen, der er verden på tv-showet Bobby Thompson, han er så blevet sort i stedet for. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lægge i de valg, og jeg har ikke kastet mig ud i en dyb analyse af det aspekt af de her film. Men jeg synes, det er meget interessant. Der er potentiale for en længere snak i den forbindelse der. Det kan man jo også kaste over, hvis man har lyst til det. Meget kan man sige om The Running Man, men i det mindste er det en god ting, at vi endnu ikke er i en virkelighed, hvor vi er begyndt at myrde folk på tv. Sådan for real. Om sådan et morderisk show en dag rent faktisk finder vej til en tv-kanal, er nok lidt tvivlsomt. Men på den anden side, sådan som verden har udviklet sig siden 1973, der synes jeg ikke helt, det kan udelukkes alligevel. Så hvis The Running Man anno 2025 har genopfrisket lektionen om, at vi helst ikke skal havne i et samfund med sådan et tv-program, så har de 110 millioner dollars, den her film kostede, trods alt ikke været helt spildt. Og det er næsten det mest positive, jeg kan sige om 2025-versionen af The Running Man. Begge udgaver af The Running Man er ude på DVD, Blu-ray og 4K-skiver med en masse ekstra materiale. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra de her film. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
If you'd like to be a contestant on The Running Man, send a self-addressed stamped envelope to ICS Talent Hunt, air of your local affiliate, and then go out and do something really despicable. I'm Phil Hilton. Good night, and take care.